Já, en mér langar nú líka til að fá að vita hvað þú hefur heyrt um þetta.
Ég hef nú ekki heyrt alveg þetta sama, sko. Ég, maður hefur lesið þetta eftir hana Halldóru Björnsson.
En hafðirðu heyrt þetta allt saman áður en að þetta kom á prent?
Maður hefði heyrt talað um þennan nálega blett og að það búnaðist með hann eða ekki nema í 10 ár. Að það átti að vera ekkja sem hefði farið að nauðug, sem hefði átti að hafa lagt eða sagt þetta svona í reiði eða.
Var það sagt líka að það hefði verið ekkja? Þú hefur það ekki úr
Já,
bókinni.
ég hef alltaf heyrt það.
Og líka málega á brekkuna.
Já, og þetta er nú ýmislegt sem hefur verið tilfært til þess að, sko, þegar það hefur verið slegið að þá hefur, sko, ýmislegt komið fyrir svona sem að grepir farist og svoleiðis nokkuð.
Þú heldur að álinn hafi verið sett í sambandi við þessa ekkju?
Ég hef heyrt það alltaf að hún hefði svona sko átt að fara svona auðvitað, að hún hefði sagt þetta.
Hafið verið nokkra hugmynd um hvað þetta ætti að vera gömul álög?
Nei, það hef ég ekki, en því að þetta er búið að vera annars náttúrulega en nú, sko, mitt fólk er nú ekki, er nú búið að vera öld hérna. Að það eru víst, það var ábyggilega þá, sko, komið.
Vissirðu nokkuð hvernig stóð á álagabrekkunni þá? Var nokkuð tímann um það talað?
Nú, ég man það nú ekki svo, annars er það nú svona að mitt minni er farið töluvert að sljókast. Ég er nú orðin svo fullorðin að ég get ekki, mér hættir við að gleyma svona og ég hef vitað það.
En heldur að menn hafi sett álögabrekkuna í sambandið kannski huldufólk?
Ég er það nú ekki yfirleitt sem það er sett í samband við svoleiðis.
Já, ég veit ekki, eða heldur.
Það var nú hérna, Kristmundur hefur kannski sagt þér frá því. Það var hérna einu sinni drengur á Miðfelli. Á vestra Miðfelli held ég að verið sem það var. Og hann svaf óvanalega lengi og svo þegar hann vaknaði þá sagðist hann hafa verið með líkfylgd, verið að fara með líkfylgd út að Reynir. Ég veist að Kristmundur kunni nú betur frá þess að segja þetta, var töluvert mikið talaði um þetta. Að hann, og hann tiltók alveg hvað, það er nú, ég held að sé nú, það er einhver klettur sem er þarna út hjá Reyni sem jafnvel hefur, veit ekki nema hann hafi verið kallaður kirkja. En hann tiltók alveg hvar þetta hefði verið, hvert hefði verið farið. Og drengurinn var eitthvað svolítið svona undarlegur fyrst á eftir, var talað um.
Hvenær átti þetta að hafa gerst?
Þetta er núna ekki fyrir mörgum árum, það ég hugsa ég svona Ég það kann að vera sér svona upp undir 20 ár síðan, þó tæplega held ég.
Og drenginn dreymdi þetta sem sagt?
Já, það hann sko, hann lagðist fyrir úti. Það var úti sem hann, og það gat ekki vakið hann. Það var eins og hann væri svona í einhverju dáleiðs eða. Og þetta var ekki fyrir held ég undir kvöld sem það gat, vakið hann og þá sagði hann þetta.
Hvað setti hann þetta í samband við?
Drengurinn, hann sagðist bara að hafa verið að það getur vel verið að Kristmundur muni þetta betur því ég var nú líka ekki alltaf hérna að segja frá þessu.
En hvað setti fólk þetta í samband við þennan draum?
Já, þetta þótti ákvæmlega einkennlegt og hann alveg tiltók hvað það hefði verið heilmikið líkvíld og hvar hefði verið farið hérna fyrir sunnan fjallið. Það var sko ekki, það var ekki komið vegur þá. Það var nú svo seint sem hann kom hérna á milli bæjana, hérna, Gastavíkur og hérna.
Að þetta hefði verið einhverjar verur?
Já, eiginlega var þetta nú helst sett í samband við huldufólk. Hélt maður.
Hvað var þessi drengur gamall?
Ég held hann hafi verið eitthvað 12 ára, 11 við 12 ára, eitthvað svo leis. Hann var allir veka þarna. Hann var ekki af heimilinu.
Vissirðu til þess að einhverju fleiri eruðu varir við huldufólk á einhvern hátt?
Nei, ég vissi ekki til þess.
Ekki þú sjálf?
Nei, ég var aldrei að vera við neitt. Ég hef ekki ég hef aldrei að vera við neitt nema þennan mann sem ég sá hérna úti einu sinni. Sem að Kristmundur sagði víst í gær.
Viltu ekki segja mig frá því?
Jú, ég get það. Það var, þetta var svona í ágúst. Og það hringdi til mín kona sem hafði verið hérna á næsta bæ, var flutt til Reykjavíkur og hún sagði að þau ætluðu að koma að kvöldinu og það var fett saman, það voru hjónin og dóttir þeir og maðurinn hennar og svo erum við að var kona hérna í sumardvöl svona með börni sín og við erum hús um mathandi, erum alveg að vera tilbúin með mathandi. Þá kemur bóndi sem var fluttur hérna af næsta bæ og það er sonur þessara hjóna sem er með honum, sonur hjónana sem komið voru. Og ég kem út og segi maturinn, þetta var sjöleita kvöldinu og vel ef að segja þeim að koma inn að maturinn sé alveg tilbúin, það tef ég þá ekkert. Þeir ölluðu, sko, hann var með, var að fá þennan pilt með sig til þess að sækja timbu sem hann átti á beinu því það var dálítið rekið þar. Og nei, hann segist heldur koma við þegar hann komið aftur. Og eftir gralfi með að koma inn, en þá stendur þarna maður, svona, hann var svona svo skýrti og með og í svona gráleitri peysu, neftri held ég hafi verið og hann stendur þarna hjá bílnum en hann heilsaði mér ekki eins og þeir og svo því svo fara þeir en þá og kvöldu, tók í hendina mér, kvöldu mig en þá sá ég hann ekki. Svo segi við konuna sem að var inni að það hafi verið maður með þeim og fer að lýsa honum fyrir henni Og ég segi svona, hann hilsaði mér ekki, segi ég. Og þá segir hún að það geti verið að þetta hafi verið að nógu. Það var sýstur svona mannsins og var maður sem hafði drukkið voða mikið og var svona hálgerður raumingi af því eða svona. Og svo fjallt þetta alveg neður. En svo býðum við alltaf með heitan mat, handa þeim þegar þeir komi aftur út eftir. En svo þegar komið í háttutími þá kemur pilturinn og segir að maðurinn þessi sem hafði verið bóndi þarna bænum. Ég vil ekki nefna hann upp því þetta er svo alveg sko þekkt allt saman. Og hann sé eitthvað svo leiður síðan hann hafi komið þarna á bæinsinn sem var að hann sé upp í Holti og vil ekki koma heim. Og Kristmundur fyrir til hans. Og svo borðaði þessi piltur og ég segi svona við hann, en hvaða maður er með ykkur? Það er engin maður með okkur, segir hann. Og ég segi, jú, var ekki maður með ykkur, segi ég. Nei, segir hann, kannski segir þessi, það fylgir mér oft maður, segir hann, kannski segir það. Svo ég slefti þessu alveg og þetta er bara við villis að segja ég svona og var ekki, það var slefti ég alveg. En mér fannst svolítið skrítið að kvöldið það voru þarna hjón hjá okkur, þessi kona og þau voru með fjögur börn og yngsta barni var nú eitthvað svona átkomin á annað árið og hún, þetta svaf hérna upp á loftinu og krakkinn rauk upp alltaf hvað þetta er annað og kom skælandi fram á stigaskörina. Að það hafði aldrei verið, mér fannst þetta svolítið svona, þetta er náttúrulega hjátrú kannski manni. En sem sagt að ég get ekki borða móti því að ég held að það sé ekki villis að ég sá manninn og það greinilega. Og þetta var alveg bjartan dag.
Heyrðurðu til hans líka?
Heyrði ekki, hann ekki segi eitt einast orð.
En þegar hann gekk?
Nei, það heyrði ég ekki því að mér fannst hann standa alveg kjör þarna hjá bílnum. Og svo hvarf hann mér sko. Ég sá hann ekki farin í bílinn.
Hann bara stóð?
Hann bara stóð þarna þegar ég sá hann. En svo sko leit ég eitthvað af og þá hélt ég bara sko að hann hefði farið inn í bílinn.
Já. En veistu með fleiri slíka atburði? Eða hliðstæða atburði?
Já, ég veit að Guðmundur bróðir minn, hann hefur stundum aðeins séð svona. Hann sá einhvern tímann aldrei, það var gamall maður sem var hérna. Tvö ár og hann sá einhvern tímann konu setja við rúmið hans og sá hann að það var ekki albjart og hann var nú búinn að missa konuna sá maður en það var ekki hún. Guðmundur sá hann að það greinilega, hann sá að það var ekki hún.
Hvenær gerist þetta?
Það er bara núna fyrir nokkrum árum. Það sé ekki svona 5-6 ár síðan, það er ekki meira. En það er lengra síðan að þetta gerist að ég sá þennan mann.
Hvenær gerist það?
Já, það eru víst, það eru svona 18 ár síðan. Já, þessi telpa sem þarna var á öðru árinu, hún er um 20 núna.
Og þú hefur sagt frá þessu þessari síninni?
Ég sagði sko þessari konu sem var inni, ég sagði bara, sagði að væri maður með þeim, með þessum tveimur mönnum. Og hún var að gíska á að þetta væri þessi maður sem að drakk það nokkuð mikið. En bara svona gískaði á það.
Á Guðmundu vanda til að verða varði svona lagað?
Já, hann er tölvert dulrætt svona. Nei, það er ekki oft sem hann svona finnur dáldi á sig svona, stundum svona fyrir samsvöldi. En það er mjög sjaldan sem hann hefur séð svona.
Hvernig finnur hann á sér þá?
Ég, það er náttúrulega gott fyrir mann að skýra frá því sem ekki er svona neitt sjálfur. Ég er það ekki. Það er til dæmis stundum að fólk er honum svo sterkt í huga sem að hann, og hann langar þá stundum, hann heldur þá stundum að sé eitthvað að hjá því eða svona, að hann hefur stundum orðið var við það.
En finnur hann á sig þá ef að fólk kemur í heimsókn eða?
Já, stundum er það nú.
Já.